Paprastai žmonių galvose nuolat sukasi kažkokios mintys. Jei šis procesas nėra kontroliuojamas, labai dažnai viską užgožia neigiami išgyvenimai. Dažniausiai dėmesį telkiame į tai, kas baugina, kelia nerimą, nepasitenkinimą ar slegia. Vos rytą pabudęs žmogus pasiduoda liūdnų minčių ar piktų žodžių lavinai. Daugelis tai esate patyrę, ne vienas apie tai pasakojote, kad dienos rūpesčiai, gyvenimo reikalai, vargai ir darbai taip spaudžia, kad vos atsibudę pradedate prastai jaustis. Ir iš karto rūpesčių mintys, piktos mintys lenda į galvą ir slegia. Įsivaizduokime, kad svečiams ar šeimos nariams turime patiekti į stalą valgį. Kaip atrodytų, jei neštume patiekalus purvinomis ar net mėšlinomis rankomis? Be abejo, sukeltume pasipiktinimą ir pasibjaurėjimą, o mūsų vaišių niekas nepriimtų. Lygiai taip neigiamus išpažinimus, piktas mintis, kerštą, blogus palinkėjimus, prakeikinėjimus, ypač keiksmus, nesuklysiu pavadinęs velnio mėšlu. Tokių mėšlų suteptų rankų iš pirmo žvilgsnio nepastebime. Tačiau toji suteptis ne tik nemenkesnė už fizinę, bet nepalyginamai baisesnė ir pavojingesnė. Musę iš barščių išgriepsime ir išmesime, o dvasinius taršalus suvalgysime nieko net neįtardami. Demonų mėšlu užteršto žmonių rankos ir širdys numazgojamos nuo širdžia atgaila. Atgaila dėl keiksmų, prakeiksmų, piktų minčių ar keršto planų. Todėl prieš imdamiesi nuo to vaduotis, šiomis netikusiomis praktikomis užsimantys žmonės turėtų kuo skubiau eiti iš pažinties ir išsakyti visas paminėtas blogybės. Žmonės taip yra įpratę keiktis, piktai ir blogai mąstyti, blogai kalbėti, kad netgi sako, jog tai nėra nuodėmė. Nelaiko tai nuodėmė. Ir štai, kada tas dalykas būna metų metais neišpažintas, tai gali tapti apsėdimo forma arba demoniškojo puolimo forma. Ne viskas, apie ką čia kalbėsime, būtinai turi būti apsėdimas. Dažniausiai tai yra gundimai. Tačiau nebudėjimas ir neišpažinimas šitų dalykų, neįvardyjimas išpažintyje, atgailos nebuvimas, pritraukia demonišką įveikimą ir labai žiauriai žmogų gali kankinti. Liūdniau, kai ne savo valia patenkame šalia keikūno, šalia jo atsiduriame, arba nuolat tenka prie jo būti, ar apskritai reikia būti prie pikto žmogaus. Jis lyg blogio generatorius suteršia daiktus, kuriuos paliečia. Kaip minėjome, išoriškai to tarsi nesimato. Tačiau dvasinėme lygmenyje tai yra labai labai akivaizdu. Ir pėdsakas yra labai gilus. Taigi tas žmogus, piktas žmogus, jisai suteršia daiktus, kuriuos paliečia. Ir ne tik daiktus, bet ir žmonės, su kuriais bendrauja, gyvenimo aplinkybės, su kuriomis susijęs tiek jis, tiek kiti žmonės. Labai dažnai toks žmogus visai nenori keistis. Štai ir jūs patys šeimose matote, kaip sunku keikūną atpratinti nuo keiksmažodžių, kiek reikia dėti pastangų. Arba agresyvų, piktą žmogų. Kaip sunku yra sustabdyti. Ir jis iš tikrųjų dažnai mano, kad toks gyvenimo būdas jam visiškai tinkamas. Kad tai yra visuomenėje nusistovėjusi norma, kad šitaip galima gyventi ir kad tai yra normalu. Iš tiesų tai nėra normalu. Ir toks žmogus, kaip sakiau, dažnai nenori keistis. Nebent tik tai dideli vargai arba karštos artimųjų maldos atvestų jį į protą. Saugojantis nuo šios piktojo įtakos, labai svarbu turėti keletą apsigynimo priemonių, tradicinių. Štai visų pirma ant kaklo nešiojame kryželį. Reikia nešioti kryžių ant savo kaklo. Reikia, kad jisai saugotų, kad tas kryžius būtų šventintas. Taipogi laikome namuose pašventintus daiktus. Labai svarbu, kad tie daiktai būtų ne tik pašventinti, bet jie būtų ir egzaltuoti. Laikome šventintą vandenį. Reikia užsakyti už nelaimingą žmogų šventasias mišes. Reikia ir patiems melstis. Reikia dalyvauti išlaisvinimo pamaldose, įsiklausant į tai, kas šiandien kalbama, priimant tai tikėjimu, randant tam laiko bei noro, nors ir labai kitą kartą sudėtinga. Tačiau reikia ir atkaklumo. Vieną kartą, jeigu neužtenka maldos išlaisvinimo, reikia galbūt ir pusmečio, galbūt ir metų. Yra praktikos ir tokios bažnyčioje, kad metų metai žmonės važiuoja pas egzorcistą tam, kad galėtų išsivaduoti iš savo puolimo. Taigi turime parodyti pastangas. Ne tik dėl savęs, bet ir dėl kito, už kurį norime melstis. Prašydami, kad Dievas ištrauktų tą žmogų. Ypač negalintį arba nenorintį atvykti iš laisvinimo pamaldas. Reikia, kad Dievas ištrauktų jį iš velnio nagų ir duotų jėgų keisti charakterį, pažinti tikrasias, tai yra amžinasias vertybės ir dėl jų stengtis. Kur be būtų tas žmogus, už kurį norime melstis, nesvarbu kokioje žemės rutulio vietoje, mes savo tikėjimo malda, užtarimo malda galime jį pasiekti. Ir jeigu susitelksime, jeigu pasitikėsime Dievo gale, iš tikrųjų mes galime grįžę namo rasti įvykusį stebuklą. Mėginkime aptarti būsenas, kai žmogus per netikusius išpažinimus neretai prisišaukia nelaimę. Kaip žinote, šio karto mūsų tema – blogi išpažinimai. Ir štai juos dabar plačiau panagrinėkime. Per savo neišmanimą mes patys dažnai būname nelaimės priežastimi. Mūsų neišmanimas yra nelaimės priežastimi. Yra septynios dominuojančios būsenos, kurios gali būti prakeikimo ženklais. Nebūtinai yra, bet gali būti ir pavojus visada yra didelis. Dažnai taip, kaip žmonės kalba apie save, jie atsiveria šioms būsenoms. To nesuprasdami, tokie žmonės iš tikro kalba prakeikimu savo patiems. Dažnai ir kitiems. Kad apsisaugotų nuo to, jie turi atpažinti neteisingas kalbas ir jų vietoje sukurti naujus teigiamus kalbos modelius. Pateiksiu netrukus sąrašą, kur įvardijamos septynios būsenos, kurios gali parodyti prakeikimą. Bet po kiekvieną antraštę pridėta tipiškos kalbos išraiškos, kurias paprastai žmonės vartoja. Šių kelių pavyzdžių turėtų pakakti, kad išryškėtų pavojingi pasakymai, kuriuos būtina pakeisti. Turime išmokti nuolat budėti ir kontroliuoti, ką mes kalbame apie save ir kitus. Taigi dabar įvardinkime minėtas būsenas. Dvasinio puolimo, apsėdimo galimo būsenas. Pirmoji – protinis ir emocinis išsekimas. tai ne tik gali būti liga, tai jau gali būti ir piktojo puolimas. Ir žmogus pats gali būti dėl to kaltas. Nebūtinai kažkas jį užbūrė, nužiūrėjo, užkalbėjo, kažką jam padarė. Jis pats, kada kartoja nuolat atitinkamus išsireiškimus, jis pritraukia šitą būseną protinio ir emocinio išsekimo. Štai keletas pavyzdžių iš kalbos, ką žmonės sako ir pritraukia savo šitą bėdą. Tokias frazes. Tai varo mane iš proto. Aš tiesiog negaliu daugiau pakęsti. Mane siutina, kai pagalvoju. Tokioje aplinkoje aš negaliu dirbti. Tai man neįdomu. Aš nieko neprisimenu. Mano nuotaika visuomet prasta. Mane kankina depresija. Taigi, šitie ir panašų sakiniai, kada yra nuolat kartojami, žmogus ir įstumia save į šitokią būseną. Ir prisišaukia tam tikros ryties dvasę, kuri pradeda žmogaus gyvenimą tą kryptimį kontroliuoti. Galvokime, ką sakome. Žiūrėkime, ką ištariame. Kontroliuokime savo žodžius. Antroji būsena. Pasikartojančios arba chroniškos ligos, ypatingai paveldytos. Štai ką žmonės kalba. Kur tik yra kokia infekcija, aš ją užsikrečiu. Arba tarkim, gripo epidemija. Kalba žmonės, aš irgi būtinai užsikrėsiu. Sako, aš sergu ir esu pavargęs. Liga eina per visą giminę, todėl spėju, kad dabar mano eilė. Mano tėvai ir seneliai sirgo vėžiu, todėl sirgsiu ir aš. Ir štai tokiais dalykais, kartodami šitokius teiginius, šitas frazes, žmonės pritraukia būtent tą apsėdimo arba gundimo arba demoniškojo puolimo būseną, kuri vadinasi pasikartojančios arba chroniškos ligos. Ir čia jau daktarai nepadės, ir vaistai nepadės. Čia jau reikalinga speciali išlaisvinimo malda. Trečioji būsena – nevaisingumas, polinkis į persileidimą arba panašios moteriškos problemos. Kas sakoma? Aš nemanau, kad kada nors pastosiu. Mane vėl ištiko nelaimė. Aš tiesiog žinau, kad prarasiu šį kūdikį. Man taip visada atsitinka. Ir štai tenka nuolat susidurti su panašiomis problemomis. Daug moterų skundžiasi šiandien dėl nevaisingumo, dėl įvairių susirgimų, tačiau jų problemos yra jų ištariamuose žodžiuose. Tik ką girdėjome. Per savo neišmanimą imama ir pritraukiama netinkama, netikusi būsena. Ketvirtoji būsena, veikianti kaip savęs prakeikimas, tai yra santuokos iširimas ir santykių šeimoje atšalimas. Ką žmonės kalba? Būrėja pasakė man, kad vyras paliks mane. Netgi gražioj santuokos pradžioj kalba tokius kvailus žodžius. Visų pirma, kvailai padarė, kad nuėjo pas būrėją. Tačiau dar kvailiau daro, kada tuos dalykus kartoja su draugėmis prie kavos puodelio, dalijasi tokiomis patirtimis. Šiandien viskas gerai, tačiau kalba apie tai, kad galbūt bus blogai. Ir, kaip sakyti, jungia kaip kompiuterinę programą, ir ją paleidžia veikimą, kuri kada nors ima ir suveikia. Toliau, sako, kažkokiu būdu aš visada žinojau, kad mano vyras susiras kitą moterį. Mano vyras man nėra ištikimas. Mano žmona man nėra ištikima. Kalbami tokie dalykai. Ir tikrai ne visada tai yra tiesa. Ir daugelis kunigų turbūt galėtų pasakyti, kiek tarp sutuoktinių yra beprasmiškų, nevaisingų, beverčių įtarinėjimų. Ir šitokių klaidingų išpažinimų, per kuriuos tikrai sugriūva šeimos. Iš tikrųjų, nei vienas, nei kitas nebūna, kad sulaužytų ištikimybę. Aišku, visko būna, bet kitą kartą nieko nebūna, o žmogus vis tiek kalba, kad taip yra. Ir taip kalbėdamas jisai sugriauna šeimą. Arba sako, mūsų šeimoje mes visada pjaunamės kaip katės ir šunys. Žinoma, taip ir bus, iš kurgi bus toj santarvė. Arba sako, mūsų santuoka niekuomet nebus laiminga. Arba mano vaikai niekam tikę. Tai štai šitie ir panašūs išpažinimai ir sukelia tą būdą, kuris įvardyjama santuokos iširimas ir santykių šeimoje atšalimas. Žmogus pats, kartoju pabrėžtinai, prakeikia save, netinkamai vartodamas netinkamus žodžius ir išpažinimus. Penktas būdas – pastovus finansinis nepriteklius. Daugybė žmonių šiandien skundžiasi finansinėmis problemomis. Ir daugelis išgyvena vargą dėl to. Tačiau paklausykime, ką jie sako. Aš niekada nesuduriu galo su galu. Mano tėvas buvo toks pat. Ar ten mama, ar senelė, ar prosenelė. Ar apskritai nesuduriu galo su galu. Net ir normaliai gyvenantys skundžiasi nepritekliumi. Ir vieną dieną jį pritraukia per savo išpažinimą. Sako, aš nepajėgiu duoti dešimtinę. Dauguma net nežino, kas tai yra. Kad Dievas skatina aukoti dešimtinę Dievo tarnystei. Paklauskime daugelio tikinčiųjų, kas žino, kas tai yra dešimtinė. Labai nedaug atsiras žinančių. Sakoma, aš neturiu atliekamų pinigų paaukojimui. Arba sakoma, aš nekenčiu tų riebių keulių, kurios gauna viską, ko tik užsinori. Nes man taip niekada nebūna. Aš negaunu to. Arba sako, aš niekada neišlipsiu iš skolų. Mane ima pyktis, kad neturiu tų daiktų, kuriuos turi draugai ar pažįstami. Ir štai tokie ar panašūs išpažinimai, tai yra savo pačių lūpomis uždėti prakeikimai savo patiems ir savo ir mums artimiems žmonėms. Ir nereikia ieškoti toli esančių burtininkų, magų, užkalbėtojų, blogo linkėtojų, kada patys kartoju per savo neišmanymą, susikūrėme štai šitokias problemas. Šeštasis būdas, kaip užsitraukti prakeikimą. Polinkis į nelaimingus atsitikimus. Štai kokiais žodžiais žmonės tai gyvenimą pritraukia. Man taip visada atsitinka. Aš žinojau, kad manęs laukia nelaimė. Aš tiesiog nevikrus žmogus. Aš esu nelaimingas. Aš nuolat patenku į nelaimingus auto įvykius. Ir šituos išpažinimus galim tęsti iki begalybės. Jūs geriau žinote, kurio yra silpna vieta ir dėl ko šiandien reikia susimastyti. Visko gal ir neis atsiminti, už tai rašau dabar, kad po to galėtumėte ir šią, ir kitas tas pamokymus ir katechezės turėti ir šimtus kartų perklausyti, kad tai įeitų į protą, į atmintį ir suvokdami galėtumėte keisti kalbėjimo manierą ir gyvenimo būdą. Ir pagaliau septintasis būdas, kaip save sunaikinti, jis vadinasi. Savižudybių ir nenatūralių ar nesavalaikių mirčių istorija. Ką žmonės sako? Kokia prasmė gyventi? Arba tik per mano lavoną? aš verčiau mirčiau, negu gyvenčiau taip, kaip dabar gyvenu. Aš nenoriu gyventi. Ir štai tokie išpažinimai arba panašūs į juos, jie sukuria žmogui aplinkybės, per kurias žmogus iš tiesų patenka į šį prakeikimo veikimo lauką. Žmonės vartojantys tokias neigiamas sąvokas, nesąmoningai, pabrėžiu nesąmoningai, kviečia piktasias dvasias užvaldyti juos. O čia atsiminkime, kviečia piktasias dvasias patys to nesuprasdami žmonės užvaldyti. Jų kalba nulemia, kokio tipo piktoji dvasia atsilieps. Yra dvasių grupės, kurios atitinka kiekvieną iš aukščiau išvardintų septynių kategorijų. Tų kategorijų esame dar žymiai daugiau, dar mes kalbėsime daug ir daug ką aptarsime per laiką. Bet šiandien mes imame tik tai blogus išpažinimus ir kalbame apie tai, kaip žmogus pats sau gali prakeikimą užsitraukti. Viena dvasia ypatingai paplitusi, tai mirties dvasia. Ji atsiliepia į pasakymus išvardintus savižudybių ir nenatūralių bei nesavalaikių mirčių kategorijoje. Ji sukelia jausmą, kad gyvenimas yra beprasmis ir beviltiškas. Ir nesveika polinkį į mintis apie mirtį. Ji taip pat dažnai pasireiškia serija niekad nesibaigiančių fizinių ligų, iš kurių daugelis neturi jokios realios medicininės priežasties. Labai dažnai žmonės atvažiuoja sakydami, perėjau visus daktarus, man nieko nerado, bet aš nepasveikstu. Ir geria įvairius vaistus ir nepasveiksta. Daro, ką gali ir ko negali ir nepasveiksta. O reikia pakeisti štai šitą mąstymą. Tuos septynis būdus, per kuriuos susitraukėme prakeikimą, juos išstumti iš savo gyvenimo. Ir štai galų gale mirties dvasia taip veikia žmogaus protą, kad ji priveda žmogų iki savižudybės. Arba jeigu to ir neatlieka, taip sudėlioja gyvenimo aplinkybės, kad žmogui sukelia nesavalaikę mirtį kokiu nors kitu būdu. Daug pažįstu šeimų, kur jauni žmonės miršta vienas po kito. Ir jūs be abejo tokiu atveju daug žinote, kad ištisos giminės labai dažnai išmiršta nesavalaikėmis mirtimis. Evangelijoje pagal Joną Jėzus perspėja mus, kad šėtonas yra žmogžudys. Vienas iš tarpininkų, kuriuos jis naudoja žmonėms žudyti, yra mirties dvasia, priverčianti žmonės mirti prieš laiką. Jei pasikalbėsime su gydytojais, dažnas jų patvirtins, kad neretai matė žmonės mirštančius be jokios medicininės priežasties. Ir patys esame turbūt apie tai girdėję ir matę. Galimas dalykas, kad sąraše prie išvardintų kategorijų jūs išgirdote sakinius, kuriuos ir patys kalbate. Ir be abejo, išgirdote tai, ką kalbate patys. Nenoriu jūsų gąsdinti ir noriu pasakyti, jeigu taip ir yra, nenusiminkite, nes yra išeitis. Čia esate tam, kad tą išeitį rastumėte. Apaštalas Petras pateikė pavyzdį. Tris žingsnius, kurie yra būtini, norint išvengti prakeikimo sau. Tai atgaila, panaikinimas ir pakeitimas. Visa tai vyksta per išlaisvinimo maldą. Taigi visų pirma, pripažinkime, kad padarėme neigiamą išpažinimą apie save ar kitus. ir dėl jo atgailaukime, išsakydami išpažintyje bei apgailėdami širdyje. Apmastykime visą savo gyvenimą iki šiol ir, esant progai, pasiruoškime tikrai, nuoširdžiai, giliai išpažinčiai, kur išanalizuokime viską. Ne vien tik tai gal sukeikiau, gal nepasimeldžiau, bet apmastykime visą šitą septynias kategorijas. Apgalvokime jas. Aišku, neišeis ir nereikia kunigui pasakoti visų smulkių dalykų. Tačiau įvardykime, kad štai naudojome piktas mintis to nesuprasdami savo ar kitų žmonių atžvilgiu. Apmastykime tai patys namuose vieni būdami. Ir atsiprašykime Dievų. Sakykime, Viešpatie, neišmaniau, nesupratau, atgailauju, maldauju atleisti ir man, ir tiem žmonėms, apie kuriuos blogai kalbėjau. Antra, turime panaikinti savo netikusį išpažinimą. Tai yra atsiimti arba anuliuoti. Kitaip tariant, tas visas neigiamybės, kurias išvardijau pirmai, paversti teigiamybėmis. Tai atliekame ne tik išklausydami išlaisvinimo maldas, kurios čia yra skaitomos sekmadieniais, bet ir patys, kaip sakiau, atšaukdami iki tol ištartas neigiamybės. Pavyzdžiui, kad ir tokiu sakiniu: Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu išsižadu visų savo neigiamų išpažinimų ir savo užsitrauktų prakeikimų. Ir dabar visi garsiai šitą sakinį pakartokime. Paskui mane po keli žodžius. Jėzaus Kristaus vardu, Jėzaus Kristaus vardu, išsižadu visų savo neigiamų išpažinimų. Išsižadu visų savo neigiamų išpažinimų ir savo užsitrauktų prakeikimų.
Ir savo užsitrauktų prakeikimų.
Taigi mes padarėme štai tokį įsižadėjimą, bet galime, būdami namuose, turėdami laiko, daugiau prisiminti dalykų, kurie skaudina, kur tikrai buvome neišmintingi, ir tą patį sakinį pakartoti, kad išsižadame šitų blogybių, išsižadame šitų išpažinimų ir stengsimės jų nepakartoti. Nebus lengva, gyvenimas yra kova, bet tam ir yra atgaila, susitaikymas, išpažintis, išlaisvinimo pamaldus ir budėjimas. Negalima nuleisti rankų ir atsipalaiduoti. Reikia visada Viešpatyje budėti. Trečia, turime pakeisti savo ankstesnį neteisingą išpažinimą teisingu, kaip jau ir minėjau. Pavyzdžiui, nesakyti, aš sergu ir mirštu. O sakyti, Dievas mane gydo. Nesakyti, esu nelaimingas. Bet ir pro ašarą sakyti, esu laimingas. Nesakyti, kad mano šeima niekam tikusi. Bet sakyti, mano šeima tvirta. Ir panašiai. Piktai mąstyti žmonės pratę nuo seno. Taip veikiama destruktyvaus mąstymo, tūkstantmečiais formavosi žmogaus psichika. Pagalvokime, tūkstantmečiais. Ir kiek reikia pastangų, išmanimo ir budėjimo, kad per tą tūkstantmečiais sukauptą blogą patirtį išmoktumėme keisti gerą patirtimį. Tamsybių jėgoms naudinga laikyti žmonės baimėje, kad galėtų sėkmingai jais manipuliuoti. Būtent dėl to žmonės gana dažnai aiškiai neįsivaizduoja patys, ko nori. Ir tokių daug sutinkame. Tai to nori, tai ano nori, tai trečio nori ir galų gale nesusigaudo. Tai yra gyvenimo sumaištis. Ir kalbėdami apie norus arba galvodami, įneša tam tikrą chaosą į gyvenimą, kuris irgi veikia kaip sėkmės nebuvimas. Nepalaimintas gyvenimas. Arba dar kitas dalykas, prisiminkime, kiek kartų buvome linkę į kritiką. ir per savo kritiką įnešame tiek žalos ir chaoso į savo bei artimųjų gyvenimus, kad jei pamatytume dvasios akimis, tikrai siaubas ištiktų. Būtų tikrai nelinksma. Kritika yra be galo destruktyvi jėga. Ir toks velnio įrankis, kuriuo jis žmogų gali sužeisti nebeatstatomai, jeigu žmogus pats nesusigrieps, nesusimastys ir nežengs pirmai išvardintų trijų žingsnių. Taigi sveikas protas sako, jog kiekvienas veiksmas, kiekviena situacija, kiekvienas žmogus gali turėti ydų. Suprantame, atrodo, pritariame, pripažįstame ir sutinkame. Į ydą žvelg kaip į gėlės žiedą, kai šis laikui bėgant nuvysta. Lygiai taip pat nuvysta ir yda. Tuo tarpu nesveikas polinkis kritikuoti, mokyti, auklėti, žarstytis pastebėjimais, pamokinimais, akivaizdžiai rodo demonišką įveikimą žmogaus gyvenime. Mes kartais sutinkame tokių žmonių, kurie prikimba kaip lapai ir nepaleidžia, aiškina, moko, kritikuoja, visur įžvelgia būtus nebūtus dalykus. Ir kaip sakoma, taip greuna mūsų gyvenimus, kad norisi nuo tų žmonių įsilenkti ir kuo mažiau su jais bendraujame, tuo sveikiau jaučiamės. Apie juos kalbėsime kitais kartais, kituose užsiėmimuose. Tai jau kitas rytis, kurią aptarsime ir ką tokiais atvejais daryti. Bet šitie linkę mokyti, patarti, kritikuoti, auklėti, perspėti, kontroliuoti ir taip toliau, tie žmonės turi didelių problemų. Todėl dabar atkreipkit labai dėmesį, rimtai ištemkit ausis ir atverkit akis, kad išgirstumėte, ką pasakysiu. Todėl, renkantis gyvenimo draugą, verslo partnerius, partiečius ar šiaip bičiulius, pirmiausia pasiklausykime, ką jie kalba. Labai atidžiai įsiklausykime jų kalbą, buityje, darbe, visur, kur tik galime. Jei kalba pilna keiksmų, jeigu kalba yra linkusi kritikai, kritikuojanti, jeigu kalba persunkta negatyvumo, bėkit nuo tokių kuo toliau. Nesvarbu, kokiais partijų bilietais jūs bandys privilioti. Nesvarbu, kokia bus išvaizda, kaip apsirengę, su kokiomis mašinomis, kokias socialinės pareigas turės, socialinę padėtį visuomenėje. Visiškai nesvarbu. Jeigu ta žmogus keikiasi, jeigu jis yra kritiškas, jeigu jis yra negatyvus, jeigu norit būti laimingas, bėkite nuo tokio žmogaus. Jei su juo susidėsite, neieškokit kaltų. Ne magija, ne burtai, ne prakeiksmai kažkokie iš šalies atnešė nelaimės, bet neteisingas pasirinkimas. Patys įkišome galvą štai į šitą kilpą, kurią vis labiau ir labiau veržiame, kol leidžiamės tokiam žmogui mūsų gyvenime veikti. Kaip sakiau, negalėjau paskui išmesti, kada patekome į bėdą. Kol dar nepatekome, kurie nepatekome, saugokimės. O kurie patekome, štai ir esame čia, kad už juos melstumėmės, kad jų vardus prisimintumėme, kurie bebūtų, kad į čia važiuotumėme išlaisvinimo pamaldas ir prašytume Dievo stebuklo, dant jų gyvenimus perkeistų. Taigi, ten, kur galime apsisaugoti, tokių žmonių saugokimės ir su jais neturėkime nieko bendro. Antraip patys tapsime dvasios ligoniais. Nekartą teko sutikti žmonės, kurie pykčio pagauti, kalba apie keršto planus. Jau prieš daug metų apie tai su tuo tenka susidurti. Kažkaip būdavo net keista girdėti. kad tie keršto planai taip toli siekiantys. Dėl to, kad kažkas kažką ne vietoje pasakė, pastatė, padėjo daiktą, ar ne ta koja iš lovos išlipo. Keršto planai būna tokie baisūs, kad net siekia žmogžudystės, sužalojimo ar dar kažkokio dalyko. Žmogus savo fantazijai leidžia kitokio lygio kilti. Taigi kažkas tuo žmonės įskaudino ir todėl galvoje ėmė suktis negeri dalykai. Kad lengviau suprastume situaciją, šiam atveju aptarti tiks vieno rytų išminčiaus palyginimas. Įsiklausykime labai atidžiai šitą palyginimą. Neišmanantis žmogus sako, nekaltink manęs, nes tai mane įskaudins. Jis įspėja tave, kad nekaltintum jo, nes tai jį įskaudins. O keršydamas jis tau pakenks, nes jeigu jis įskaudino, jisai gali tau keršyti. Net ir mintimis linkėdamas blogo, jis jau atlieka keršto veiksmą. Tačiau nušvitęs žmogus arba Dievas sutikęs žmogus, jisai sako, nekaltink manęs, nes pakenksi sau. Jis tai sako iš atjautos, o ne iš keršto. Manau, kad supratote moralą ir šitą tikrai gilę išmintį. Ir kiekvienas, kuris Dievą turi širdyje, kada susiduria su puolimu, kritika, su bet kokiais sunkumais, jis gali drąsiai ištarti žodžius. Nekaltink manęs, nes ne man pakenksi, sau pakenksi, sau blogai padarysi. Kai galvoje ima suktis negatyvios mintys, tai rodo, kad įsitraukėme į tamsybių jėgų pasiūlytą žaidimą ir skleidžiame atitinkamo dažnio energiją. Galima specialią aparatūrą žmogų net nufotografuoti arba pajungiant prietaisus padaryti tam tikrą diagramą, kurioje atsispindi jo būsenos, emocinės būsenos, jo tam tikras laukas. Mokslininkų ir pavienių žmonių bandymai su augalais, sakant jiems gerus ar piktus žodžius, tai jau seniai patvirtino. Augalai, kuriems buvo sakomi pikti žodžiai, sunyko, o kuriems geri, dar labiau suvešėjo. Įprotis pasiduoti neigiamam mąstymui itin blogas. Mums būtų naudingiau, jeigu šį įprotį keistume kitu. Sąmoningai kontroliuoti savo mintis. Taigi pabrėžiu, keiskime įprotį sąmoningai kontroliuoti savo mintis. Kas kart, kai mūsų protas neužimtas niekuo rimtu, pavyzdžiui, kai važiuojame visuomeniniu transportu, vaikštinėjame, ar atliekame dėmesio nereikalaujantį darbą, įjunkime teigiamas mintis, mėginkime melstis. Daug kartų kartokime žodžius, Jėzau pasitikiu tavimi, arba kalbėkime Jėzaus maldą, Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau. Pasigailėk manęs nusidėjėlio. Ta pačia malda galime melstis ir už kitą asmenį. Pavyzdžiui, Viešpatie Jėzau Kristau gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk, čia įterpiame vardą, nusidėjėlio ar nusidėjėlės. Neleiskime mumyse užgesti vilčiai ir atkaklumui. Mes niekada negalėsime ištraukti į smėlį pamažu smengančio žmogaus, jei patys nestovėsime ant kietos žemės. Dirbkime su savimi. Kai išmoksime kontroliuoti mintis, žemė po kojomis taps kieta. Negalvokime apie tai, ko nepasiekėme, kas nepasisekė. nemastykime kritiškai apie kitus žmonės. Tarkime, jums nepatinka namas, kuriame gyvenate. Jūs nuolat reiškiate dėl jo nepasitenkinimą. Galvojate, kad gal ateityje pasiseks geriau. Deja, su tokiomis mintimis neįmanoma gauti tai, ko tikitės. Net jei persikelsite į naują vietą, ten lauks daug nusivylimų. Imsite prieštarauti, juk keliatės į prabangų butą, tad iš kur atrodytų gali kilti nusivylimai. Tačiau, kuo labiau nemėgstate šiuo metu jūs priglaudusio namo, tuo daugiau nemalonių staigmenų jūsų laukia naujame name. Bus įvairiausių problemų. Lūžinės čiaupai, lupsis dažai, grius sienos, įkyrės kaimynai. Žodžiu, visa atitiks jūsų neigiamos spinduliavimo parametrus. Ne tik apie namą galima tai kalbėti, apie bet ką. Tą patį galime pasakyti ir apie automobilį, ir apie šeimos narius, apie darbą. Ką tik norite, visur tas pats dėsnis galioja. Jokio skirtumo, koks yra šalia daiktas ar žmogus. Visuomet, jeigu taip kalbėsime ir išpažinsime, visuomet atsiras gyvenimo linijų, tegul ir su visais patogumais, kurios kaip ir anksčiau kels jūsų nepasitenkinimą. Variantų erdvėje yra daug patogių namų, automobilių ar žmonių, su kuriais ar tarp kurių galime jaustis lyg pragare per savo neišmanimą. Plėsdamas toliau pradėtą mintį, pasinaudosiu garsaus krikščionių autoriaus Dereko Princo mintimis apie palaiminimus ir prakeikimus. Savo knygoje jis pasakoja, kaip vyras pasakė žmonai: mane pykina nuo tavo valgių. Šiais žodžiais jis nesamoningai užsitraukė virškinimo prakeikimą, kuris vargino jį visą gyvenimą. Turint omenyje pastarąjį ir kitus negatyvių išpažinimų pavyzdžius, panagrinėkime šią subtilę pačių mūsų užsidėtų prakeikimų sritį. Ji gyvybiškai svarbi visiems susirūpinusiems asmenišką ir kitų gerovę. Ji atidengia baisę žodžių, kuriuos kalbame apie save ir kitus, jėgą. Mūsų žodžių jėga yra baisi. Negalvokime, kad tai yra belekas. Dažnai žodžiai yra tarsi bumerangai, kurie skrisdami sugrįžta atgal, kad smogtų tam, kuris juos ištarė. Evangelijoje pagal Matą Jėzus rimtai perspėja dėl nerūpestingai ištartų žodžių pavojaus. Bet aš sakau jums, kad už kiekvieną tuščią žodį, kurį žmonės kalba, jie turės atsakyti teismo dieną. Nes tavo žodžių pagrindu tu būsi išteisintas ir tavo žodžių pagrindu tu būsi pasmerktas. Jėzus akcentuoja tuščius žodžius. Tai yra žodžius ištartus nerūpestingai, iš anksto neapgalvojus. Dažnai, kai žmogus pasako kažką kvailo ar negatyvaus apie save ar kitus, po to jis tarsi atsiprašo sakydamas: bet iš tikrųjų aš neturėjau to omenyje. Tačiau būtent prieš tokius žodžius, kurių žmonės iš tikrųjų neturėjo omenyje, Jėzus perspėja mus. Faktas, kad kalbėtojas iš tikrųjų neturi to omenyje, jokių būdų nesumažina ir nepanaikina jo žodžių pasiekmių. Taip pat jis neišlaisvina nuo atsakomybės to, kas buvo pasakyta. Taigi galvokime, ką sakome. Patarlių knygoje Saliamonas įspėja žmogų, kuris neišmintingai laidavo už kaimyną. Tu suraišiuoji save savo kalbomis ir esi sugautas savo burnos žodžiais. Tai yra tik vienas iš begalės būdų, kuriais žmonės yra pagaunami savo burnos žodžiais. Mes galime lengvai patekti į tokius pastus, patys to nesuvokdami. Bet tam, kad išsilaisvintume, turime sąmoningai pritaikyti biblinius principus. Turime atsiminti, kad Dievas priima mūsų žodžius rimtai netgi tada, kai mes patys į juos žiūrime nerimtai. Net jeigu mums atrodo juokinga, paprasta, nes bele kur, bele ką ir bet kaip kalbame, Dievas į tai pasižiūri labai rimtai. Štai tada reikalingas apsisprendimas kontroliuoti, ką sakome ir ką mąstome. Atgailauti dėl ištartų žodžių ir pasiryšti taisytis. Kad blogiosios pasiekmės liautųsi kankinusius, reikalinga speciali blogų išpažinimų sunaikinimo malda. Šioje bendruomenėje toji malda skaitoma kiekvieną sekmadienį. Kiekvieną sekmadienį jau metų metais ir prieš čia dar dirbant tekdavo skaityti išlaisvinimo maldas, kad žmonės būtų išgelbėti. Išties klaidingas mąstymas yra mūsų priešas. Kitą kartą visai be reikalo susikūrėme beprasmiškų problemų. Vienas išminčius pateikia pavyzdį. Tarkime, galvoji, kad vandenynas Norvegijoje yra per daug šaltas. Ir tai tampa problema. Akivaizdu, kad negali sušildyti vandenyno, taigi nieko negali pakeisti. Tu tai priimi. Ir keblumo nebelieka. Problema yra tik tuo met, kai ieškai sprendimo. Taigi nėra tokios painiavos, kurios nebūtų galima išnarplioti. Ta momentą, kai suvoki, kad sprendimo nėra, problema nustoja būti. Ir iš tiesų, žmonės neretai prisimasto visokių keistenybių, susikuria savo visokias problemas, visokius neįtikėtiniausius dalykus, kaip tarkime, žemių pirkimas mėnulyje. Ir tai yra faktai, tokie dalykai vyksta, dėl tokių dalykų žmonės pergyvena. Ir tokio absurdo galime surasti mūsų gyvenime labai daug. Ir jeigu mes iš tiesų tokių kvailysčių atsisakysime, panašių dalykų, problema liausis buvusi, ko kiekvienam iš mūsų ir linkiu. Stenkimės mintis kontroliuoti. Jei mintimis neskleidžiame teigiamų vibracijų vedančių į palaimą, liekate netektyje. Jeigu mintys prastos, blogai. Jei šią akimirką galvojate apie tai, kas jums nepatinka, skleidžiate negatyvę energiją, o ji, norite to ar ne, tikite tuo ar ne, tampa gyvenimo tikrovė. Šioje gyvenimo tikrovėje jums teks vargti tol, kol nepakeisite minčių kokybės. Tai atlikti nėra sudėtinga. Pirma, susitaikykit ir atsisakykit nepasitenkinimo ir priešiškumo. Pasinaudokite sakramentais bei išlaisvinimo maldomis. Visur galima rasti teigiamų pusių ir priežasčių, bent nedideliam džiaugsmui. Neieškokime sunkumų ir problemų vos rytą prabudę. Raskime nors menką smulkmeną, už ką galėtume Dievui padėkoti. jei esate dėkingas už tai, ką turite, jaučiate švelnumą visiems jūs supantiems ir jums pasitarnaujantiems daiktams bei žmonėms. Spinduliuojate teigiamą energiją arba palaimą. Tuomet, jei norite, galite tikėtis geresnių sąlygų. O po išlaisvinimo maldų jūs atveriate duris Dievo maloniai. Jūs įgyjate žinias ir šiandieną įgyjate tam tikras žinias. Tikiu, kad tikrai padarysite kažkokius pakeitimus savo mąstyme, o per maldą, kuri bus skaitoma ne mano vardu, bet bažnyčios vardu, jūs įgysite Dievo malonį. Kitas dalykas, kas dar trukdo mums, tai pasidavimas baimėms ir kalbėjimas apie jas ir mąstymas apie jas. Jokių būdų nepasiduokite baimėms. Nes baimėmis labai dažnai pasinaudoja piktasis. Evangelijoje pagal Morkų rašoma, kaip vyriausiojo kunigo kieme Petras 3 kartus įsigynė esąs Jėzaus mokinys. Norėdamas sustiprinti savo 3 paneigimą, jis pradėjo keiktis ir dievagotis. Kitaip tariant, jis užsitraukė savo prakeikimą. Nors Petras greitai atgailavo, bet vargu, ar jis suprato tikrą savo žodžių reikšmę. Po 3 dienų prie tuščio kapo angelai pasakė moterims: nueikite ir pasakykite jo mokiniams ir Petrui, kad jis eina pirma jūsų į Galilėją. Anot šio teksto, kituose tekstuose kitaip kalbama, bet anot šio teksto ir šio autoriaus, kuris tą įdomią mintį iškėlė, Petras daugiau nebuvo laikomas vienu iš mokinių. Dėl savo žodžių Evangelijoje jis neteko teisės vadintis Jėzaus mokiniu. Vėliau, tik vėliau Evangelijoje pagal Joną rašoma, kaip prie Galilėjos jūros Jėzus maloningai suteikė Petrui galimybę susigražinti mokinio padėtį. Jis 3 kartus paklausė Petro: ar tu myli mane? Petras kiekvieną kartą atsakė teigiamai, bet jis buvo nuliūdintas, kad Jėzus to klausė 3 kartus. Jis nesuprato, kad Jėzus tokiu būdu padėjo jam panaikinti savo ankstesnius paneigimus. Sugražino malonę. Vietoj kiekvieno neteisingo išpažinimo, dabar jis padarė teisingą išpažinimą. Dėl to jis vėl tapo mokiniu, o dėl parodytos atgailos bei ištikimybės, Petras tapo vyriausiųjų tarp apaštalų. Tuo parodoma, kad panaikintas blogis netrukdo mums tapti Dievo vaikais ir paveldėti atsakomybę bažnyčioje. Būdas, kurį Jėzus panaudojo Petrui, yra pavyzdys visiems, kam reikalingas išlaisvinimas iš blogio išpažinimo spastų. Turi būti atlikti 3 vienas po kito einantys žingsniai, kuriuos jau minėjau ir kuriuos dar kartą noriu akcentuoti. Atgaila, panaikinimas, pakeitimas. 1. Mes turime pripažinti, kad padarėme neigiamą išpažinimą ir atgailauti dėl jo. 2. Turime panaikinti jį, tai yra atsiimti arba anuliuoti tai, ką blogai pasakėme. Paprasčiausias būdas tai atlikti – iš viso širdies pritarti išlaisvinimo maldai ir mintimis vienyti su ja. 3. Turime pakeisti ankstesnį neteisingą išpažinimą teisingu. Šie 3 žingsniai atlikti tikėjimu gali išlaisvinti mus iš spastų. Todėl būkite labai atidūs kunigo lūpomis tariamiems blogų išpažinimų sunaikinimo maldos žodžiams. Ir visomis jėgomis su jais vienykitės. Dar kelios būtinio gyvenimo pastabos. Kai kelsitės į kitą vietą, pajuskite dėkingumą visiems turėtiems ir paliekamiems daiktams. Arba jau nenaudojamiems daiktams. Net išmetami daiktai užsitarnavo padėkos. Tą akimirką jūs perduodate aplinkiniam pasauliui teigiamus virpesius. Arba paprastai tariant palaiminimą, žmogiškąjį palaiminimą. Ir tie palaiminimai neišvengiamai būtinai grįž pas jūs. Gražiai mąstykite apie žmonės, su kuriais bendraujate, arba jau nutraukite bendravimą. Kad ir praeitie žmonės. Laiminkite juos. Laiminkite. O Dievas palaimins jūs per tuos pačius arba per kitus žmonės. Tačiau melas ar klasta gali tapti prakeikimo priežastimi. Mūsų pačių melas, mūsų pačių klasta gali užtraukti mums patiems prakeikimą. Pradžios knyga pateikia tokį užsitraukto prakeikimo pavyzdį. Rebeka įtikinėjo sūnų Jokūbą apgauti Izaoką, jo tėvą, kad gautų palaiminimą, kurį Izaokas ketino ištarti kitam sūnui Ezavui. Jokūbas troško palaiminimo, bet bijojo pasekmių, jeigu Izaokas sužinotų apie apgavystę. Galbūt mano tėvas apčiupinės mane, pasakė jis. Ir aš pasirodysiu jam apgaviku ir užsitrauksiu prakeikimą, o ne palaiminimą. Rebeka nedelsdama atsakė, tegul tavo prakeikimas būna ant manęs, mano sūnau. Rebekos planas dėl palaiminimo Jokūbui pasisekė, bet jos pačios žodžiai užtraukė jai prakeikimą, kuris trukdė džiaugtis savo pasisekimo vaisiais. Ją greitai apniko pesimizmas ir cinizmas. Po to įvykio jis sako Izaokui, aš pavargau gyventi dėl Heto dukterų. Jeigu Jokūbas paim žmoną iš Heto dukterų, kaip aš galėsiu toliau gyventi? Be to, nedelsiant Jokūbas turėjo palikti namus, kad išvengtų brolio Ezavo keršto. Ir buvo išvykęs maždaug 20 metų. Biblija mums nieko nepasako apie likusį Rebekos gyvenimą arba apie jos mirties laiką bei aplinkybės. Tačiau atrodo, kad ji niekada nepatyrė pasitenkinimo, matydama Jokūbą, besidžiaugiantį palaiminimu, kurį jos apgaulingas planas jam parūpino. Be menkiausių abejonių visi girdėjome žmonės sakant taip, kaip Rebeka. Aš pavargau gyventi. Man niekada niekas nesiseka. Kokia iš to nauda? Aš pasiduodu. Geriau aš būčiau miręs. Patirtis rodo, kad tokie pasakymai beveik visada parodo prakeikimą, veikiantį taip kalbančio žmogaus gyvenime. Daug tragiškesnis ir toliau siekiantis užsitraukto prakeikimo pavyzdys aprašytas Evangelijoje pagal Matą. Priešingai savo paties nuosprendžiui Romos valdytojas Pilotas sutinka minė atiduoti žmogžudį vardu Barabas ir vietoj jo paskirti mirties bausmę Jėzui. Tačiau norėdamas atsiriboti nuo šio veiksmo, jis minios akivaizdoje nusiplauna rankas ir pasako, aš esu nekaltas dėl šito teisiojo kraujo. O dabar būkim labai atidūs. Ką atsako minia? minia rėkė: Jo kraujas tebūnie ant mūsų ir ant mūsų vaikų. Šie žodžiai apjungė dvi prakeikimo formas. Sau užsitrauktą prakeikimą ir prakeikimą savo palikuonims. Objektyvus istorijos aprašymas patvirtina jų abiejų išsipildymą. Vienos kartos metu romėnų kariuomenė sugriovė Jeruzalę ir išžudė arba pardavė į vergovę visus gyventojus. Nuo to laiko jau 19 amžių, jau 20 amžių, tamsi kraujo praliejimo ir tragedijos gyja yra įausta žydų tautos likime. Kartas nuo karto pagromuose pagonių valdytojai panaudodavo prieš bejėgius žydus piktus, sugedusius, pačių žydų išsirinkto Barabo tipo žmonės. Kad tuos žydus naikintų, engtų, kankintų iki pat laikų pabaigos. Nes jie prakeikė save ir savo vaikus. Štai kaip nutinka. Iš Senojo testamento žinome, kad kai Dievas pradžioje pašaukė Abraomą ir palaimino jį, jis taip pat ištarė prakeikimą visiems, kurie jį keiks. Vėliau šis prakeikimas buvo pakartotinai patvirtintas, kai Izaokas palaimino Jokūbą. Ir dar kartą, kai Balaamas ištarė pranašišką palaiminimą Izraeliui kaip tautai. Tokiu būdu Dievas Jokūbui ir jo palikuonims, tai yra žydų tautai, parūpino apsaugą nuo visų, kurie norėtų juos prakeikti. Tačiau vėliau istorija parodė, kad yra prakeikimo rūšis, nuo kurios netgi Dievas negalėjo apsaugoti savo žmonių. Prakeikimas, kurį jie ištarė patys savo. Sakydami, kad kaltė dėl Jėzaus kraujo tekrenta ant jų ir jų palikuonių. Tas pats tinka iš pagonių kilusiems krikščionims, kurie tapo Abraomo palaiminimo paveldėtojais per Jėzaus pradėtą naująją sandorą. Tai yra mums visiems. Beje, ši sandora suteikia teisę gauti Dievo apsaugą nuo prakeikimų, kurie išeina iš bet kokio išorinio šaltinio. Mums ta apsauga yra per Jėzų Kristų duodama. Tačiau yra viena prakeikimo rūšis, nuo kurios netgi Dievas negali mūsų apsaugoti. Tai yra prakeikimai, kuriuos krikščionys ištaria patys savo, apie kuriuos šiandien va štai taip ilgai aš jums kalbu. Tai yra vienas iš būdų, kaip krikščionys dažnai užsitraukia įvairias bėdas, kurių jie nesupranta. Kalbėdami apie save ir kitus neigiamus žodžius, jie atskiria save nuo palaiminimų ir atsiveria prakeikimams. Nepamirškime, kad savo pakenkiame ne tik ką nors blogo ištariami prieš save pačius, bet ir prieš kitus žmonės, netgi daiktus ir gyvenimo aplinkybės. Nepakanka neįsileisti į save neigiamos energijos. Būtina tokios energijos neskleisti patiems. Tarkim, jūs nesusivaldėte ir susierzinęs ką nors išplūdote. Galite būti tikri. Po to jūs ištiks kokie nors nemalonumai ar problemos. Nes tuo metu savo žodžiais, jausmais ir mintimis nulėmėte savo likimą. Štai į ten jūs ir esate perkeliami. Tose gyvenimo linijose nemalonumų tankis didesnis nei vidutinis. Nereikia savęs raminti, kad tų nemalonumų nebuvo galima išvengti. nesistengsiu jūsų įtikinėti ir įrodinėti. Tiesiog stebėkite patys, kaip paskui kiekvieną neigiamą jūsų reakciją seka nauji nusivylimai. Kuo daugiau žmogus dejuoja, tuo jam sunkiau ir blogiau. Tai yra tokia tiesa, kurios neina paneigti. Išvada labai paprasta. Jūs visada būsite tose gyvenimo linijose, kurias patys prisišauksite savo neigiamybėmis. Jei įsileidžiate neigiamą energiją, nemalonumai bus jūsų gyvenime. Jei skleidžiate neigiamą energiją, ji grįž bumerangu su naujomis problemomis. Noriu, kad gerai suprastumėte minties jėgą. Mes beveik visada įsigyjame daiktus, žmones ir gyvenimo aplinkybes, kurie užvaldo mūsų mintis. Ypač, kai šios mintys persunktos negatyviais dalykais. Mūsų mintys, kaip sakiau, visada grįžta bumerangu. Galima pateikti daug pavyzdžių, kaip neigiamas požiūris sugadina gyvenimą. Tarkim, jūs ruošiatės atostogų į pietus. Tačiau namuose oras tiesiog bjaurus. Jūs einate gatvėmis, gūždamiesi nuo šalto vėjo ir lietaus. Žinoma, tai nekelia daug džiaugsmo. Tokiu atveju būkite bent jau neutralus, kad ignoruotumėte šią destruktyvią jėgą. Jeigu susidurėme su kokiu nors blogiu ir negalime reaguoti pozityviai, bent išmokime būti neutralūs. Jei aktyviai reiškiate savo nepasitenkinimą oru, vadinasi, tamsybių jėga įsukate dar aktyvesniai veiklai. Jūs save įtikinėjate. Nuvažiuosiu į pietus ir džiaugsiuos saulę šiltą jūrą. Tebūnie prakeikta ši bala. Tai štai, taip mąstydami, jūs nesate toje gyvenimo linijoje, kur jūsų laukia rojaus malonumai. Ten jūs nepateksite. Jau ir bilietą, sakote, nusipirkote. Na ir kas? Jūs pateksite į numatytą vietą, tačiau ten jūsų laukia blogas oras ir kiti nemalonumai. Prieš kurį laiką viena moteris atvažiavusi panašiai pasakojo. Sako, išvargau nuo to gyvenimo čia, nuo rūpesčių Lietuvoje, nuo savo problemų įvairių žmonių varginančių ir taip toliau. Ir važiuoju ilsėtis kažkur į užsienį. Nuvažiuoju ten dar blogiau, lietus, bjaurus oras, nėra kur dėtis. Grįžtu ir vėl važiuoju į kitą vietą. Ir vėl kartuojasi panaši situacija. Man prieš akis toji moteris ir dabar stovi. Ir visa tai priežastis ne kur nors kitur, o joje pačioje. Taigi niekas nesikeis, kol savo minčių nepakeisime pozityvę linkime. Izraelio istorija pateikia tinkamą pavyzdį. 13 ir 14 skaičių knygos skyriuose aprašyta, kaip Mozė pasiuntė 12 giminių vyresniųjų išvalgyti Kanaano žemę, kurią Dievas pažadėjo Izraeliui kaip paveldą. Du iš jų, Jozuė ir Kalebas, grįžo su teigiamu pranešimu. Štai ką jie pasakė. Eikime iš karto ir užvaldykime, nes esame pajėgus užimti ją. Likusieji 10 pateikė neigiamą atsakymą sakydami, kad ten gyvena milžinai ir miestai aptverti aukštom sienom. Jų išvada buvo tokia. Mes negalime eiti prieš tuos žmonės, nes jie yra stipresni už mus. Dėl to Viešpats ištarė savo nuosprendį jiems. Visiems izraelitams, kurie patikėjo neigiamų pranešimų, jis pasakė, taip kaip jūs kalbėjote man girdint, aš jums ir padarysiu. Lavonai tų, kurie murmėjo prieš mane, kris šioje dykumoje. Netikinčių žvalgų lavonai krito pirmieji. Antra vertus, Jozei ir Kalebui Viešpats pažadėjo, kad jie užvaldys žemę, apie kurią jie pranešė teigiamai. Visi žvalgai ir tikintys, ir netikintys savo likimą apsprendė ištartais žodžiais. Tie, kurie pranešė, mes esame pajėgūs įžengti į žemę, iš tikrųjų įžengė į ją. Tie, kurie pasakė, mes negalime, neįžengė. Dievas rėmėsi jų pačių žodžiu. Jis nepasikeitė. Dievas niekuomet nesikeičia. Krikščionims, lygiai taip pat kaip izraelitams, Dievas vis dar sako, taip kaip jūs kalbėjote man girdint, aš jums ir padarysiu. Taigi Dievas sako, pakartoju, tai, ką jūs man girdint kalbate, tai jums ir padarysiu. Bet ačiū Dievui, tai ne pabaiga. Viešpats atrado sutaikinimo ir atstatymo būdą. Matydamas mūsų neišmintingumą, mūsų silpnumą, Dievas ir šitoj situacijoje nepaliko mūsų neviltyje. Jo neištiriamos išminties ir nuostabaus gailestingumo dėka mirtis to, kuris buvo nuteistas kaip nusikaltėlis, tai yra mirtis Jėzaus Kristaus, parūpino būdą, kaip išsigelbėti nuo prakeikimo pasiekmių. Jėzaus vardu sugriaunamas bet koks prakeikimas. Taigi štai šiandieną mes ir peržvelgėme blogų išpažinimų, piktų minčių ir užsitraukimo savo patiems prakeikimo pasiekmes. Ir dabar, manau, bus visai kita motivacija melstis. Melstis prašant išlaisvinimo. Melstis, kad Dievas tą prakeikimą nuimtų, kad blogų išpažinimų pasiekmės toliau gyvenimo neįtakotų. Todėl dabar dar kartą sutelkiu visus giliam susikaupimui, apgailėjimui širdyje visų iki šiol pasakytų blogų išpažinimų. Ir kol bus skaitoma malda, kartu ir klausykite ir atsiprašykite Viešpaties. Ir atsisakykite visų neigiamų išpažinimų. Malda, kalbama bažnyčios vardu, ji te pasiekia kiekvieną iš jūsų, te sugriauna visų jūsų gyvenime ištartų neigiamų išpažinimų pasekmes ir tegul atneša palaiminimą. Ta malda, kalbu bažnyčios vardu, ir kol ją kalbėsiu, savo širdžių akimis žvelkime į mūsų Viešpatį gelbėtoją Jėzų Kristų. Dėl švenčiausio Jėzaus Kristaus vardo, kuriam priklaupia kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę, šią akimirką te bus sugriauta ir panaikinta visų kada nors čia esančiųjų, ištartų neigiamų išpažinimų, piktų minčių, keiksmų, prakeiksmų, keršto ar blogio palinkėjimų jėga, jų pačių ar kitų žmonių praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Tegul bet kokie tavo žmonių ištarti neigiami išpažinimai nebeturės nei jiems, nei kitiems žmonėms jokios blogos įtakos. Vietoj negatyvių išpažinimų, kartu su tavo žmonėmis, šaukėmės visų Viešpaties palaiminimų čia esančiųjų ir kitų kaip nors su jais susijusių žmonių praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Pasigailėk Viešpatie savo žmonių. Pasigailėk visų tų, kurių praeitį, dabartį ar ateitį galėjo kaip nors paliesti blogi čia esančiųjų išpažinimai. Vien tik tavo palaima, apsauga ir visokeriopos malonės nuolat telydi čia esančius ir visus su jais susijusius žmonės. Amen.